Бұл жаңалықтар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі хатшысы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев сейсенбі күні жұмыс бабымен Кабулге барады. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады. Асқар Әбдірахмановтың айтуынша, Саудабаев Ауғанстанда халықаралық конференцияға қатысады және Ауған басшысы Хамид Карзаймен кездеседі. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы полициясын аймаққа кіргізуді қолдамайтындар митинг өткізді. Қала орталығындағы акцияға мыңға жуық адам қатысты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, наразылық акциясы өтіп жатқан жерге милиция көптеп жиналған. Халыққа кіретін жолдардың барлығын құқық қорғау күштері күзетіп тұрды. Қырғызстан президенті Роза Отунбаева бұған дейін республика оңтүстігіндегі жағдайды реттеуге көмектесу үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан көмек сұраған болатын. Башқұртстан құрылтайы кезектен тыс мәжілісте Рустем Хамитовты республика президенті етіп бекітті. Башқұртстанның жаңадан тағайындалған президенті Хамитов республика үкіметі осы айдың аяғына дейін жасақталуы мүмкін деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Башқұртстанның мемлекеттік құрылымында ешқандай өзгеріс болмайды. Бұрынғы үкімет республика заңдарына сай жұма күні отставкаға кеткен болатын. Русгидрокомпаниясының 55 жастағы топ менеджері Рустем Хамитов әр жылдары елдің төтенше жағдайлар министрлігі мен қоршаған ортаны қорғау министрлігін басқарған. Хамитовтың кандидатурасын Ресей президенті Дмитрий Медведев ұсынған болатын. Башқұртстанның бұрынғы президенті Муртаза Рахимов өткен аптада мерзімінен бұрын отставкаға кеткендігін жариялады. Ресей Федерациясы кеңесі дүйсенбі күні федералды қауіпсіздік қызметі белгін күшейтетін заң жобасын қабылдады. Құжатты бұған дейін Дума депутаттары қараған болатын. Заң арнайы қызметке қауіпті жағдайларға байланысты азаматтарды ресми түрде хабардар ету құқығын береді. Арнайы қызмет жұмысына кедергі келтіргендер айыппұл төлейді немесе 15 күнге қамалады. Билік бұл заң терроризм және экстремизммен күресуді көздейді деп хабарлады, бірақ заңгерлер, адам құқығын қорғаушылар және оппозиция өкілдері бұл жобаны сынап, құжат бұрынғы совет кезеңіндегі билік қарсыластарын қорқыту және наразылықты тұншықтыру үшін пайдалану мүмкін деп мәлімдеді. Әзербайжан билігі журналист Эйнулла Фатулаев ісі бойынша Еуропалық сот шешіміне қарсы шағым түсірді. Бұл туралы Азат Еуропа Азаттық радиосы Әзербайжан қызметі хабарлады. Журналист ісі бойынша сәуір айында шешім шығарған Страсбург соты биліктен Фатулаевты тез арада босатып, оған 25 мың евро көлемінде өтемақы төлеуін талап еткен болатын. Реальный Азербайджан оппозициялық газетінің редакторы Эйнулла Фатулаев терроризм, жалған ақпарат тарату, салықтан жалтару және есірткіні заңсыз сақтау айыптары бойынша 11 жыл түрме жазасын өтеп жатыр. Әзербайжандық және халықаралық адам құқығын қорғаушылар журналистке қарсы қылмысты қолдан ұйымдастырылған деп есептейді.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузияның жүкшіл аймағы оңтүстік Осетия басшысы Эдуард Кокойты ресми сапармен Никарагуяға барды деп хабарлады Интерфакс агенттігі. Өзін өзі тәуелсіз мемлекет деп жариялаған республика басшысы сандинистер төңкерісінің 31 жылдығына орай ұйымдастырылған салтанатты шараға кешігіп барды. Кокойты ұшағы жолда бұзылып қалып, Финляндияға қонуға мәжбүр болған еді. Грузияның тағы бір жүкшіл аймағы Абхазия республикасының басшысы Сергей Багапш та Никарагуаға барды. Никарагуа 2008 жылы Грузия Ресей әскери жанжалынан соң өз тәуелсіздіктерін жариялаған Абхазия және оңтүстік Осетияның дербестігі туралы мәлімдеген үш елдің бірі. Үндістан шығысындағы теміржол апатынан қаза тапқандардың саны 60-тан асты. Төтенше оқиғадан 125 адам жараланды. Үлкен жылдамдықпен келе жатқан жолаушы пойызы Санхия қаласындағы станцияда тұрған басқа бір пойызбен соғысты. Теміржол байланысы министрі Мамата Бенерджи бұл апатты әдейі ұйымдастырған болуы мүмкін екендігін жоққа шығармады. Үндістанда осыдан 2 ай бұрын маошылар жасаған қастандық әрекеттен 145 адам қаза тапқан еді. Жұмыс бабымен Исламатқа барған ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Пакистанға ірі мөлшерде көмек беретіндігін мәлімдеді. 500 миллион доллар көлеміндегі көмек су мен энергетика, аграрлық және денсаулық саласын дамытуға беріледі. Пакистанда сапардағы жүрген Клинтон елбасшылармен қауіпсіздік және даму мәселелері туралы келіссөздер жүргізді. АқШ-тың вице-президенті Джо Байден Ауғанстанға қосымша енгізілетін Америка әскерінің іс-әрекетінің тиімділігі туралы айтуға әлі ерте деп мәлімдеді. Америка телеарналарының бірінде сөйлеген Байден қосымша әскерді жөнелту жұмыстары тамыз айында аяқталады, сондықтан қандай бір нәтижелер туралы айтуға ерте деп атап көрсетті. Байден АқШ президенті Барак Обаманың жоспары бойынша Ауғанстаннан әскер шығару 2011 жылдың маусымында басталатындығын растады. ABC News телеарнасы мен Washington Post газеті бірлесіп жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижесі бойынша америкалықтардың 43% Ауғанстанда тәліптерге қарсы әскери операцияны жалғастыру қажет деп есептейді.